is Radio Free Europe.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi deyir ki, Ermənistanın istədiyimiz kompromisa hazır olduğunu görmürük. İpotekaların verilməsində məhdudiyyətlər olmayacaq. İraqda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 28 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü ilə bağlı məsələlərin çətinliyi və əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, bunların müzakirəsində hər hansı bir dəyişiklik baş versə də proses çox ləng gedir. Çünki münaqişə olduqca mürəkkəbdir, amma Azərbaycanın mövqeyi çox aydın və konkretdir. Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu məsələ üzərində götür-qoy eləməsini istəyir ki, Yerevan lazımı addımların atılmasına hazır olsun. Araz Əzimov qeyd edib ki, biz hələlik Ermənistan tərəfinin istədiyimiz kompromisa hazır olduğunu görmürük və bunun səbəbi bəlkə də ötən il Ermənistanda rəhbərliyin dəyişməsi ilə bağlıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini bunu bugün deyib. Bakıda sərnişin avtobusa aşıb, hadisə Heydər Əliyev və Xətai prospektlərinin kəsişdiyi yerdə baş verib. Bir A marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib, sürücü maşında nasazlıq baş verdiyini deyir. Qazın qiyməti ilə bağlı Türkiyə, Gürcüstan və Rusiya ilə müzakirələr davam edir və qiymətlə bağlı hələlik hər hansı bir razılıq əldə olunmayıb. Bunu jurnalistlərə Dövlət Neft Şirkətinin müşaviri Eldar Şahbazov deyib. Qazprom bir müddət əvvəl Azərbaycana Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın hamısının Avropa qiymətlərinə ona satılmasını təklif edib. Türkiyəyə gəldikdə isə hazırda Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyənin BOTAŞ şirkəti arasında qiymətlə bağlı müzakirələr gedir. Azərbaycan hesab edir ki, bu ölkəyə qaz ucuz qiymətə satılır. Yılda Şahbazov Gürcüstana da satılan qazın bahalaşacağını istisna eləməyib. Bir neçə il əvvəl tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə Türkiyə ilə Gürcüstan qazın hər 1000 kub metrinə görə Azərbaycana 120 dollar ödəyir. İpotekaların verilməsində məhdudiyyət olmayacaq, İlqar Rəsul xəbər verir.
İpoteka kreditlərinin verilməsində yeni və ya köhnə binalarda yaşayış sahəsinin alınmasına hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan İpoteka Fondunun mətbuat üçün yaydığı məlumatda belə deyilir. Fond bildirir ki, vətəndaşlar mövcud qaydalara əsasən həm ilkin bazarda, həm də təkrar bazarda, yəni yeni və köhnə binalarda ipoteka krediti hesabına yaşayış sahəsi almaq üçün müraciət edə bilərlər. Məlumatda həmçinin deyilir ki, dövlət büdcəsində ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin fonda köçürülməsindən ötürü artıq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciəti olunub. Vəsaitin köçürülməsindən dərhal sonra güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesinə başlanılacaq. İpoteka kreditlərinin verilməsinə bu ilin iyun ayından başlanılıb. Banklardan bildirirdilər ki, bu kreditlə yalnız yeni tikililərdən ev almaq olar. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bunun tikinti sektorunun canlandırılması üçün edildiyini deyirdi.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdə xəbərləri davam etdiririk. İraqın cənubunda törədilmiş partlayış nəticəsində az 28 adam ölüb, 45 nəfər isə yaralanıb. Partlayış Bata şəhərindəki bazarda törədilib. Bu şəhər Diqar əyalətinin paytaxtı Nəsriyənin yaxınlığında yerləşir və bu bölgədə əsasən Şiə müsəlmanları yaşayır. Əvvəllər əyalətdə rəqib Şiə qrupları arasında vaxtaşırı toqquşmalar olurdu. Pakistanın Peşavar şəhərində atəyə edilmiş hücum nəticəsində azı 11 adam ölüb, 70 nəfər isə yaralanıb. Ölən və yaralılar arasında xeyli əzdəmi var. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə ölənlərdən biri BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsində işləyən Serbiya vətəndaşıdır. Həmçinin BMT-nin UNICEF agentliyi bu hücumda Filippindən olan əməkdaşının öldüyünü deyir. Məlumatlara görə yaralılar otelin girəcəyində gözətçilərə atəş açdıqdan sonra onlardan biri bombanı işə salıb. Otelin yarısı dağılıb. Amerika hərbiçiləri Əfqanistanda aparılmış hava əməliyyatı nəticəsində 16 yaraqlı və onların komandiri Molla Mustafanın öldürüldüyünü deyirlər. Əsas hədəf ilə Molla Mustafanın özü olub. Molla Mustafa Qərbi Qor əyalətində fəaliyyət göstərən 100 nəfərlik silahlı dəstənin komandiri idi. Hərbiçilər onun bu yaxınlarda talibansların liderləri ilə görüşdüyünü və İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduğunu deyirlər. Niderlandda talibançılara qarşı mübarizə aparan 8 ölkənin görüşü keçirilir. Görüşdə ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya, Niderland, Danimarka, Rumuniya və Estoniyanın müdafiə nazirləri iştirak edir. Sabahsa Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı köşedə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Başka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizə internetdə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu.az saytında. Eləcə də bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Hortbörtdə və ya Türksatda bizə yaza bilərsiniz. Bizim studiyamızın qonağına, Amerikadan yenicə qayıtmış bir həmkarım studiyamızın qonağıdır. Az sonra elan eləyəcəm onu. Ona yaza bilərsiniz. Amerika ilə bağlı suallarınız varsa, təəssüratlarını bölüşəcək. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da mobil telefonlardan 050-744-1017-yə İsmarışlarınızı göndərmək imkanınız var. 436-77-41 sayda telefonumuzda açıqdır. Buyurun, zəng edin. Studiyamızın qonağı isə qonağı yox. Bu studiyanın belə deyək ki, sahiblərindən biri Ziya Məcidlidir, doktor Ziya. Hər vaxtın xeyir Ziya, xoş gəlmişsən.
Salam, amma salam. Şanazı ilk növbədə sən salamlayıram və dinləyicilərə aydın məsələdik. Çox çətindir sözləşə qonaq qismi doldurmaq. Hərçən sualları mən verirəm, amma yaxın dəqiqələrdə mənə buyur.
Bəli, yəni bu verişin yarısına qədər Ziyəyə sualları mən verəcəm. Bəli. Adətən biz onun qonağı oluruq. Daha sonra isə onun qonaqları olacaq. Nədən danışacaqsan Ziyə?
Bu parlamentdə bir sənəd təqdim olunub, düzəlişlər barədə, xarici qeyri-hökumət təşkilatların. Hərçənd bu üç hərfə də biraz başqa cür münasibəti var Amerikada. Deməli, qəhətlərin Azərbaycanda fəaliyyətinin qadağan olunması ehtimalı ortada var. Yəni, mahiyyətcə belə alına bilər. Amma nədən ibarətdir? Hüquqşünas Allah və... İyunun 9-da məğlubiyyəti söhbət etməyə vadə edəcək bizim ki...
Bilmədiyə futboldur, yoxsa basketboldur? Yəni, hesaba baxandır.
Ən azı, heç olmasa buzlu hakey haqda düşünmək olardı. Yığmamız ən azı o hakeydən oynaya bilər. Ən azı hesab nəzər nöqtə-nəzərindən. Yəni, Azərbaycan-İspanya 0-6 sonra nə mövzusunda biz əməkdaşımız Baybək Bəkirlə, yalnızca sərbə-zərbə layihəsini onunla birlikdə həyata keçirdik. Bəhrəm Bağırzadə studiyamızı qonaq alacaq. Keçmiş Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü indi də bəzən iştirak edir. Planeta Paris Balkon layihələrində. Və idman yazarı Mehman Süleymanov mövzunu şərh edəcəklər ki, yaxşı bax, bu qədər məğlubiyyətdən sonra nələr etmək lazımdır. Çünki məğlubiyyətlər dəfələrlə olur və hər zaman deyirlər ki, səhvlər üzərində öyrənəcək, nəzərə alacaq, amma nəticə olmur. Məşqlər dəyişir.
Hətta bu məlubiyyətdən sonra bəzilər deyir ki, Azərbaycanda futbol oynamaq bu qədər mi vacibdir? Hər halda bunlar haqda Ziyanın qonaqları və özü danışacaq ikinci saatda. İndi isə qayıdırıq Amerikaya, Amerika təəssüratlarına. Sən nə gördün?
Mən sözdən çıxıb qərəzli alınmasın və ümumiyyətlə obyektiv alınsın deyə. Belə çox azad, sözün əsl mənasında azad cəmiyyət gördüm, amma çox məsuliyyətli cəmiyyət. Yəni, onlar azadlığa çox böyük məsuliyyətli yanaşırlar və insan haqlarına hər bir vətəndaş çox böyük hörmət bəsləyir. Amma bax, bu ümumi fonda çox gözlənməz bir münasibətlər də ortaya çıxır, hansına ki, Azərbaycanda bir çoxları alışmayır. Medianı götürək, məmurları götürək və s.
Bizim üçün media maraqlıdır. Gə başlayaq elə mediadan ki, orada media necədir? Yəni, bizim üçün maraqlı olan balans məsələsi orada necə gözlənilir?
Yəni
məmurların ünvanına təhqir sayıla biləcək məlumatlar orada necə gedirmi mətbuatda?
Çox populyar bir sözə çevrilib Azərbaycanda difamasiya. Hətta bir dəfə mən orada keçirilən görüşlərin birində Azərbaycanda vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri olmuş Kazlariç ilə görüşdük biz. Və cənab Kazlariç çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Dedi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri barədə söz düşəndə və bu münasibətlərin mənfi tərəfə getdiyini nəzərə alarkən, Kazlariç dedi ki, bəli, mənə bəllidir münasibətlər. Hətta mən, deyir, 94-cü ildə o bitirib. Öz,
misiyasını.
94-dən sədimiz 97-yə qədər olub o. Deməli, 94-cü ildə dedi, getdim qaçqınlar və məcburi köçkünlərin düşərgəsi. Nə, o vaxt düşərgəydi və hətta deyir onlar mənə yaxınlaşıb tələb edirdilər ki 907-ci düzəliş niyə bugünə qədər qalıb girmən təəccüblənirdim necə bax belə hər şeydə məhrum olmuş insanlar 907-ci düzəlişə bəllidirlər yəni ki söhbət nədən gedir və s. Sonra dedi ki sonradan mənim fikrimə o gəldi ki sizin cəmiyyətdə müəyyən bir media ruporları var və bu media ruporları vasitəsilə insanlara müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, baxın Amerika nə edir, baxın onlar nə edir. Və bu artıq bu məcburi köçkünlərin beynində həkk olunub ki, Amerika ona görə pisdir ki, 907-ci düzəlişi aradan qaldırmır. Bax belə. Amma əslində bir çox cəmaatın heç xəbəri də yoxdur. 907-ci düzəliş nə deməkdir. Yəni bu barədə danışarkən media məsələsində. Qayda, çünki kifayət qədər çoxlu
təsiratlar var.
Çox ətraflıdır. Deməli, mən sözün açığı qəzetlər arasında sarı mətbuat adlanan məsələ görmədim. Rast gəlmədi. Tutaq ümumilli qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatları ümumilli qəzeti nəzər tutam, USA Today və digər şəhərlər üzrə qəzetlər, ştatlar üzrə qəzetlər. Yəni New York Times nə qədər də nüfuzlu olsa da, amma Amerikanın içində New York Times deyirlər ki, bu New York'un qəzetidir.
Aha.
Washington Times oxuyanlar və yaxud da Washington Post oxuyanlar və əksinə. Yəni hərəsi göstərir ki, hər kəs öz yerini bilməlidir, hansı qəzetdir, hansı şəhərin qəzetidir, amma New York Times daha çox çalışır ümumi qlobal məsələlərdən danışmağa. Daha çox qlobal məsələlərin USA Today yazır. Deməli, sarı mətbuat, əgər belə adlandırma olarsa, ancaq show business dünyasına aiddir. O da rəngli, yüksək səviyyədə çapdan çıxır. Və sırf yəni show business təsir olan məsələlərdən yazır. O ki, qaldı bu defamasiya məsələsindən, bu populyar, nəyə görə Kazlar içi danışdım, aha, populyar sözlərdə defamasiya istər-istəməz cəmiyyətdə danışılır. Defamasiya,
mahiyyətli defamasiya. Bir məsələdir. Qulaqlarında var bu söz.
Məndə bir görüş alındı. Alabama ştatının Huntsville şəhərinin meri idi. Məmurdu, o adlı məsələdir. Və bu məmura mən sual verdim ki, bəs sizin cavabınız çox sərt tənqidlərə, lab götürək defamasiya nədir? O dedi ki, bilirsiniz, hər 4 ildən bir burada seçkilər keçirilir, məclis seçkiləri. Və mən bunu bilə-bilə seçkilərdə iştirak etdim və qazandım bu seçkiləri. Bəli, məni söyürlər, bəzi qəzetlərdə mənə təhqir edirlər. Amma bu mənim vəzifəmdir. Dedim, siz mazahistsiniz? Dedi, yox. Mən sadəcə deyir, onlara fikir vermirəm və öz işimi görürəm.
Yəni, mən bu işə gələndə artıq bilirdim ki, məni tənqid edəcək, buna dözümlü gəlmişim.
Çox fantastik yanaşma var. Deməli, onlarda adi vətəndaşa, o ictimai adım deyil, ictimai məsuliyyət daşımır, sadəcə vətəndaşdır. Onu təhqir etmək olmaz mətbuatda.
Fərqə bax.
Məmuru Barack Obama'dan tutmuş, şəhərin, hansı bir balaca şəhərin meri və yaxud da şerifinə qədər təhqir etmək olar. Mənim gözlərim kərləmə çıxdı bunu işləndə. Ki, necə təhqir etmək? Bax belə, yəni necə lazımdır? Dedi, hə, çünki onlar razılaşıblar ictimai xadim olmağa və bu onların razılığı o deməkdir ki, onlar hamı qarşısında şəffaf olmalıdırlar, hamı qarşısında açıq olmalıdırlar, heç nə gizlətməməlidirlər və yalnız bax, bu onların şəffaflığına və açıqlığına görə onlara səs verirlər. Onların təmizliyinə. Ona görə, misal üçün, bu Bill Clinton, Monica Lewinsky qalmaqalı qalxanda, bax, belə impeachment məsələsi qalxmışdı. Ki, prezident şəffaf olmalıdır və səlam. Biz hər şey o haqda bilməliyik. Bax, belə fərq yarandı. Adi məsələdir ki, adi vətəndaş qəzeti məhv edə bilər, amma məmur bunu edə bilməz. Azərbaycanda, səhv etmirəmsə, tam şəkildə biz əks vəziyyətlə tanış oluruq ki,
Məmurların silsilən məhkəmə prosesləri, buna görə həbs olunan jurnalistlər.
Hətta məhkəmə də verə bilməz. Məmur qəzeti, məhkəmə vermək ixtiyarında deyil. Qazetin ixtiyarı var, onu yazmır. Mən bəs deyirəm, yaxşı, bəs mətbuat şurası, teleradio şurası, belə məsələlər var mı sizdə ki, hansılar ki nəzarət edir
bu? Tənzimləyir bu məsələ.
Tənzimləyir bu prosesləri. Dedi, siz nə danışırsınız? Ona şuralardır. Dedim, baxı, lisensiya vermək, lisensiya deyir, başqa məsələdir. Onu bir dəfə, 2-3 günə verirlər. Qalan öz işindir. İmkanların varsa, get qazet çap et, televiziya saxla, radio yayımla. Səni qulağa asacaqlar. Bax, sənin əsl mətbuat şuran və teleradio şuran tamaşaçı və dinləyici və oxuyucudur eyni zamanda. Ki, onlar qiymət verəcəklər. Bezdirsən, onlar səndən imtina edəcəklər. Müflis olacaqsan və salam hər şey itirəcəksən. Yəni, kriteri, meyar budur Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmiyyətində. Ki, bax, bu təhqirə dözümlülük və s. və ilaxır. Var, təhqir nə qədər istəyirsən var.
Aha.
Amma məmurlara. Vətəndaşlar olmaz.
Çox belə, yəni, düzü mənim üçün alışılmayan bir vəziyyət. Ona görə mən də biraz heyrətimi gizlədə bilmirəm Ziya. Başqa, demək, media qurumlarında olanda, məsələn, balans məsələsi.
Balans məsələsi.
Toxunduq ki, orada necə qorunur? Biz məcburuq bir xəbəri vermək üçün qarşı tərəfində.
Dünyada ümumiyyətlə iki yanaşma var. Dünyada əsasında, yəni müxtəlif yanaşmalar arasında iki yanaşma çox fərqlənir. Onlardan biri daha çox Britaniya mətbuatında tətbiq olunur, Avropa mətbuatında və biz Azad Avropa Azadlıq Radiosu olaraq bu proseslərə riayət edirik. Çünki bu da müəyyən yüksək standart hesab olunur. Ondan ibarət ki, hansı bir problem varsa, bu problem ətrafında mütləq iki tərəfin mövqeyi bilinməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox fərqlidir. İndi bilmirəm nə dərəcədə bizə təyid oluna bilər. Baxmayaraq ki, Azad Avropa Azadlıq Radiosu Amerika Birləşmiş Ştatlar Kongres tərəfindən maliyyələşir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatında yanaşma belədir. Əgər hər hansı bir fakt varsa, təsdiqlənmiş xəbər, video görüntü mövcuddursa və o fırıldaq deyilsə, nəticə etibar texniki nöqtə nəzərdən, və yaxud hər hansı bir hadisə baş verirsə və onun digər istənilən təsdiqi varsa, başqa tərəfin mövqeyi bildirmədən buraxılır.
Efirə,
mətbuata, yazıya buraxılır. Ki, bax, bu hadisə baş verib.
Məntiq nədir? Məntiq budur ki...
Məntiq odur ki, bununla da vaxt udmaq. Çünki vaxt itkisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox hiss olunur. Biz deyirik ki, Alman dəqiqliyi. İnanırım siz, Alman dəqiqliyi daha çox Amerika dəqiqliyi.
Amerikanlar deyir, vaxt qızıldı hər halda.
Bəli, vaxt qızıldı və onlar bu məsələ çox böyük yüksək səviyyədə riayət edirlər. Allah göstərməsən, görüşə bir dəqiqə gecikdin. Milyon dəfə üzr istəməlisən. Ki o sənə inansın. Ürəyində aid məsələ ki, üzdə güləcək, təbəssüm heç vaxt əski olmur.
Amma artıq imici formalaşdı.
Bəli, imici formalaşır ki, bu bir dəqiqə gecikəndir. Yaxşı, bu bir tərəfə. Deməli, faktı dərc edirsən, buraxırsan, cəmaat oxuyur, görür, eşidir. Əgər bunun əks mövqeyə ehtiyacı varsa və yaxud da əks mövqe buna aid olaraq öz mövqeyini bildirmək istəyirsə,
Maraqlıdırsa,
o özü tapacaq. O özü mətbuat orqanını, televiziya, radionu tapacaq, gələcək, qapını döyəcək və bildirəcək ki, bu yalandır. Mənim bax, bu faktlarım var. Bax, belə faktlar mübarizəsi keçir məhkəməyə, məhkəmə zallarındakı olan iclaslara.
Ziya maraqlı danışır, amma bu arada dinləyicilərimizi unutmayaq. Onlar da biz onlara ünvanlarımızı vermişdik. Efirət işarəsi azadlıq radiosu.az, eləcə də 050-744-1017-dən siz mobil telefonlardan göndərə bilərdiniz. Salam Ziya, xoş gəlmişsən. Yəqin ki, Amerikaya getmək nə qədər asan olsa da qayıtmaq bir o qədər çətindir. Hikmət.
Getmək də çətindir. Getmək də çətindir. Təsəvvür edə bilirsən.
Amma qayıtmaq doğrudan çətindir.
Ən azı bir yarım sutka itirirsən. Ən azı. Yəni vaxt təqvim nöqtəyi nəzərdən. Hadi məsələn ki, daha az uçursam.
Amma mənə də gəlziyə dinləyici başqa baxımdan sarışırdı. Onun psixoloji çətinliklərini.
Ben buna mədəni şok deyirlər də. Cultural shock deyilən bir anlayış var. Necə deyim, mən çalışıram. Müəyyən bir məsələlərdə özümü təmkinli saxlayayım. Çünki kifayət qədər çoxlu alınır məndə müəyyən səyahət etmək, yəni işlə bağlı olaraq, peşə fəaliyyətimlə bağlı olaraq və bu prosesə artıq demək olar ki, alışmışam, amma ya doğrudan da çox bir məsələləri anlamaq qaydandan sonra çətinliyə çevrilir.
Yəni
burada həzm etmək o mənada ki, bax, niyə bayaq danışdığımız məsələ məmuru söymək olar? Mən tənqid demirəm, söymək hətta. Yəni, ailə üzvlərinə qədər hətta tənqid etmək olar, amma adi vətəndaşın bu hüququnu tapdalamaq olmaz. Mən dedim ki, Azərbaycan Konstitusiyasına bu dəyişikliklər qəbul olundu. Vətəndaşın heç bir razılığı olmadan video və audio yazılını həyata keçirmək olmaz. Onlar bəli alqışladılar məhz bu məqamı ki, vətəndaş anlayışında. Amma onlar vətəndaş anlayışını və məmur anlayışını bir-birindən ayrılırlar. Çünki məmur artıq vətəndaşlıq dərəcəsindən ictimai nümayəndə, ictimai hadim səviyyəsinə qaldırılmış bir nümayəndədir, adamdır və o artıq hamıya açıq olmalıdır. Heç kimdən gizlənməməlidir.
Yəni gəlmişkən sən burada olmadığın müddətdə belə bir insident oldu, hadisə oldu. Bir neçə gün əvvəl biz bu haqda danışmışdıq elə işdən sonra da. Abbas Atilla Azərbaycan milis yığmalarının qarşılaşmasını izlədi və orada görüb ki, polis bir vətəndaşı nəyə görəsə incidir, yəni onu fiziki zorakılıq göstərir və bu zaman demək o şəkilləri çəkib polis vətəndaşı buraxıb və şəkilləri çəkən iki nəfəri aparıb məntəqəyə və şəkilləri sildirib deyib ki, konstitusiya dəyişikliklərdən sonra sizin ixtiyarınız yoxdur, məndən icazə almamış, həmin şəkilləri çəkəsiz. Artıq polis bu maddəni öz xeyrinə belə deyək ki, işlətməyə başlayıb.
Bir müsbət hal var, vətəndaşı ağır döyülməkdən qurtardı.
Qurtardılar, bəlkə buna sevinmək olar. Başqa ismarçılar bilmirəm, gəlib ya yox, hələ ki, siz göndərməkdə olan vəziyyə, mən bilmirəm, o qədər təəssüratları çox idi ki, mən bilmirəm, hansından birindən başlayayım. Bəlkə sən özün vacib
bilirdin. Bu aktual məsələlərdə, misal üçün paralel aparaq, Azərbaycanda polis haqqında qanun dəyişikliklər məsələsi qaldırılıb və orada səhv etmirəmsə, xalq arasında Sovet İttifaqından qalan bu drujinniklər ifadəsi vətəndaşlar dinləyicilərimiz arasında ortaya çıxmağa başlayıb ki, artıq sadə mülki vətəndaşlar, mülki adamlar polisə mülki adamların polisə yardım dəstələri yaradılması nəzərdə tutulur və s. Amerikada bu tətbiq olunub, kifayətdə çoxdan tətbiq olunub. Orada bir fərq var. O vətəndaşlar doğrudan da cəmiyyətin və öz ölkəsinin, dövlətinin inkişafı üçün, inkişafı uğrunda bu prosesləri həyata keçirirlər. Onların bütün Amerikaya, dünyaya hətta məşhur olan 911 nömrəsi var. Yəni yardım stansiyası və o yardıma hər şey aiddir. Polisdən tibb yardıma qədər.
Biz isə daha çox 911 deyirlər.
Təbii, 911. Deməli, və həmin o polislə müəyyən bir razılaşma əldə edən vətəndaş adətən bu ailələr şəklində olur. Ər-arvad və daha çox yaşlı nəsildir. Aha. Onlar deməli ətrafda baş verən qanunsuzluqlar barədə dərhal həmin o nömrəyə zəng edib bildirirlər. Aha. Yəni bəlkə də bu Sovet təfəkkürü ilə satqınlıq adlandırıla bilər. Yəni, Pavlik Morozov məsələsi, hərçənd onun olmasına da şübhəli yanaşırlar artıq son zamanlar, son illərdə. Amma digər tərəfdən bu məhz doğrudan da qanunsuzluqlar barədə xəbər verirlər. Yəni heç kim, heç kimi anonimka və yaxud da kiminsə qonşusu ilə qərəzliyi, şəxsi qərəzliyi var, o barədə heç kim şikayət etmir. Svetofor aradasa işləmir, mənim gördüyüm məsələ. Həmin o ailələrdən birinin avtomobilində hərəkət edirdik biz bir məntəqəyə. Bu svetofor işləmədi. Və Amerika highwaylərin bu çox geniş zolaqlı yolları nəzərə alaraq və oradakı sürəti nəzərə alaraq aid məsələ ki, təhlükəli vəziyyət yaranır. Sürücülər mədəniyyəti aid məsələ ki, bir-birini buraxırdılar həmin o yollarda, amma maşını idarə edən həyat yoldaşı dərhal telefonunu götürdü, 911-ə zəng etdi və bildirdi ki, filan küçə ilə filan küçəyin kəsişində svetofor işləmir. Çox təhlükəli vəziyyətdir. Polis, mən eşidirdim hər şey, qəbul etdi çağırışı. 4-cə dəqiqədən sonra polis zəng etdi geri. Təşəkkürlər məlumata görə svetofor işi düzəlib.
Və hətta özünə borc bilir ki, ona məlumat da versin ki, işin nəticəsi.
Bəli, təşəkkürlər işə görə. Üstəgəl də bir məlumat da oldu. Qonşuluqda bir qadın qışqırırdı. Bəlli deyə qapanmış bir qadının fiziki zorakılığa, məruz. Həmin adamlar yenidən götürdülər, zəng etdilər. Cəmi 7 dəqiqədən sonra, mən güdürdüm, izləyirdim bu məsələləri, 3 polis maşını gəldi həmin o evə və orada sonradan nə oldu mən görmədim. Yəni.
Təbii ki, böhran məsələsində toxunmaq istəyirəm. Yəni, bu Amerikada böhran hiss olunurdu mu orada?
Ancaq qiymətlərdə, qiymətlər çox düşüb. Bir çox məsələlər düşüb və banklar... Hansılar ki, dözmür buna, milliləşdirilib. Yəni, dövlət öz boynuna götürüb onların yaşanmasını. Respublikaçılar bunu çox tənqid edirlər orada və ümumiyyətlə, liberal azadlığın çox sərt tərəfləri olanlar qeyd edirlər ki, və sələndə bunun artıq liberalizm, kapitalizmin sonu deməkdir. dövlət buraxmayacaq həmin o banklar əlindən. Amma demokratlar və ümumiyyətlə bu addımı dəstəkləyənlər qeyd edirlər ki, bankların öz işidir, bu seçimdir. Banklara seçim verilir. Yəni zorla heç kim
milləşdirilir.
Ya özün, bəli, ya özün vəziyyətdən çıx, amma əksər halda bu iflasa uğramaqdır, ya da dövlətin nəzarətinə keç və dövlət də səni xilas edəcək. Və bu prosesdə baş verir, banklar doğrudan da özləri könüllü şəkildə buna gedirlər.
Yəni, amma bu müvəqqəti bir xarakter daşıyır.
Bəli, o razılaşma mövcuddur ki, banklar istəsələr öz müstəqilliyinə elan edə bilərlər, amma həmin o elan anından vəssalam, onların dövlət dəstəyi bitəcək. Yəni, istəyirlərsə buyursunlar. Bax, belə bir yanaşmadır, belə maliyyəşmədir. Amma ümumi qiymətlərdə bəli, endirim var. Artıq bu müntəzəm indirimlərdir. Avtomobil sürücüləri bəlkə də çox maraqlı olar. Amerikada çox populyardır bu pick-up avtomobilləri. Bir növ off-roaderlar, yəni el arasında ciplər deyirlər. Onu oxşayır, amma digər tərəfdən arxası da açıqdır, yük daşımalar üçün. Yağ içində sıfırdan $7,000. Bax, bu qiymətdir orada. Yəni, belə ümumi təşkilatlar.
Məsələn, adi adamların münasibətini öyrənə bildim mi? Yəni, baş verənlərlə bağlı.
Dünyada baş verənlər onları ümumiyyətlə maraqlandırmır. Adi vətəndaşı. Lokal qəzetlər, misal üçün mən hansı yolda daha çox vaxtımı keçirdim. Washingtonda və Atlanta şəhərlərində. Yerli qəzetlər ən populyardır. Yəni, yerli xəbər yazın. Hansı yolda bir neçə gün bundan Əfqanistanda hərbi əməliyyatların müəyyən bir qızğınlıq oldu və orada Amerika öldürülən Amerika əskərlərdən birini gətirdilər Huntsville-a və bu xəbər o Huntsville-dandı əslində və bu xəbər nömrə bir oldu qəzetlərdə ki, daha bir oğlumuz Əfqanistanda öldü. Yəni, bax, bu nömrə birinci səviyyə çıxarıldı. Barack Obamanın Səudi Ərəbistan kralı ilə görüşü xəbəri çox kiçik, bir abzaslı və cəmi bir foto şəkildən ibarət olan məlumat idi və 4-cü səhifədə yerləşdirilmişdi. Yəni, bax, bu da münasibət.
Elə deyim ki, sən orada olduğun müddətdə Barack Obama müsəlmanlara müraciət elədi. Bu, Amerika cəmiyyətində müzakirə olunurdu mu, yoxsa bu artıq bu da elə bir sıradan bir xəbər kimi keçib gedirdi Amerikalılar üçün?
Respublikaçılar ümumiyyətlə ona vurgulayırlar ki, Barack Obama müsəlman olduğunu gizlədir. Bu, onlar üçün ideya fiksdir. Hərçənd ki, Barack Obama bəyan etmişdi ki, mən müsəlman deyiləm. Xristiyanam, atam və atalığım müsəlman olublar. Mən özümsə yox. Amma buna baxmayaraq, onlar təkiddə onu sadəcə Barack Obama yox. Barack Hüseyin Obama çağırırlar. Amerikanın daxilində. Və müntəzəm olaraq edirlər ki, o gizlədir. O gizlədir ki, əslində müsəlmandır. Bax, gördünüz, dözmədi artıq məsciddə də gedir.
Onlar hədif partiyada əlindən şansını istifadə edəcək.
Bəli, bax, belə yanaşmadı. Demokratlar aydın məsələdir ki, gedirlər ki, bunun işə nə dəxli var ümumiyyətlə. Ortaya sual atırlar və hamı birliyə və iqtisadi böhranla mübarizəyə çağırırlar ki, bax, belə. Hərçənd ki, israfçılıq Amerika cəmiyyətində çox böyükdür. Mən onu da gördüm. Adi vətəndaşlar. Yəni, nə gəldi? Yenə yeri gəldi, hər şey alırlar, ya çardağa doldururlar, ya da yer altındakı.
Nədir? Onlar da sovet vətəndaş kimi çətinlik görmürlər.
Görmürlər, amma həmin o kampaniyalar 10%-dən 20%-a olan indirimlər və s. kuponlar, qəzetlərdən kəsilənlər, jurnallardan götürülən onları vadar edir ki, alsınlar. Həşən, belə adamlar çox deyil Amerikanın cəmiyyətində, amma var.
Yəni, fürsəti fövdə verməyənlər.
Bəli, və soruşanda ki, bu sizə niyə lazımdır? İki nə vaxtsa lazım olacaq. Yəni, bax, böyle yanaşmadı. Yəni, qara gün anlayışı deyəsən onlarda da var. İnsanlar eynidir. Sadəcə düşüncə və yanaşma bəlkə də fərqlidir. Onlar bir çox proseslərə öz prizmasından baxırlar və Azərbaycanda və yaxud da post-sovet ölkələrində baş verənləri anlamaq istəmirlər və bilmirlər. Yəni, söz azadlığı ətrafında niyə bu qədər problem qaldırılıb, niyə bu qədər söhbət edilir, onlara ümumiyyətlə aydın deyil. Onlar deyirlər ki, axı, söz sözdür, sən onu deyirsən və o azaddır. Və anlamırlar ki, onlar deyəndə ki, müəyyən jurnalistlər məhz danışdıqlarını, yazdıqlarına görə əsas etibarilə Azərbaycan cəmiyyətinin deyilinə görə məhkum olunublar. Onlar bunu heç cür anlamırlar. Yəni, belə çox böyük təəccüb üzləri ilə, sifətləri ilə, təəccüb təsvirlər, özləri belə təəccüblü təsvirə salırlar və baxırlar, siz nə danışırsınız? Bax, belə qalırlar. Biraz bu suala düşüb yanaşırsanız ki, sizdən düşünürsən ki, doğrudan mı bilmirsiniz? Amma belədir. Əfsuslar ki, bu belədir.
Adaptasiya olunabilirsən, deyəsən yavaş-yavaş.
Proses bəli, gedir. Qarbaçov demişkən.
Artık vaxtımız yekunlaşır, çünkü Ziya'nın artık konakları, səhv eləmirəmsə, burada olmalıdırlar. Bir neçə saniyədən sonra Ziya artık bir başqa mövzuya köklənməlidir. Təşəkkür edirəm Ziya.
Sən təşəkkürlər.
Dinləyicilərə öz təsiratlarını bölüşsün və dinləyicilərimizə deyirəm ki, mənim missiyam artık burada bitir. Hələlik deyirəm. Sonra dinləyicilərdən.
Təşəkkürlər Şahnaz. Şahnaz Bədər qızı mənlə müsahibə apardı. Birazdan qayıdırıq efirə.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şırnağın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfər, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsizlər. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nə qədər? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının işi davam edir. Bu dəqiqələrdə mən sizinlə Dr. Ziya və işdən sonra bugünkü buraxılışında yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının aqibəti barədə danışacaq. Yükşünə salah verən Orucu studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Salah Verən Bey. Salam verəm sizə. Belə bir məsələ. Mən bir azdan deyəcəm qeyri-hökumət təşkilatları barədə adı ətrafında dünyada çaşbaş qalan vəziyyətlər haqqında danışacağım. Yəni bunu mən misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də gördüm. Amma keçək əsas məsələyə. Mətbuat bir məlumatı dərəcələdi ki, Azərbaycan Milli Məclisində təqdim olunan düzəlişlərə görə, yəni sənədə təqdim olunub, xarici qeyri-hökumət təşkilatlar qadağan edilə bilər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının institutları bağlanıla bilər. Yəni bu ad məsələ ki, çox belə yüksək dərəcəyə çatdırılmış bir haraydı belə adlandıraq məsələni, amma məsələn mahiyyəti barədə Allah verin bəy sizi dəvət etdik, çünki siz vaxtilə təşkilatlardan birinin xarici təşkilat olmasından Azərbaycan təşkilat olmasının işlərini həyata keçirmiş və bir iş də var, hansı ki bugünə qədər davam edir və səhətlərimizə 2 ildir bu gedir ki xarici təşkilat olma prosesindən keçsin Azərbaycan daxili təşkilat olmasına. Məsələn mahiyyət nədən ibarətdir? Bu barədə danışardınız, xahiş edirəm. Niyə? Yəni bu prosesi niyə adlandıraq və düzgün mü mətbuat anlayır ki doğrudan da xarici qeydlər qadağan edilə bilər? Necə baş verə bilər bu proses? Siz necə görürsünüz?
İlk növbədə onu qeyd eləyək ki, bu əlimizdə olan bu mətbuatın yazısı hələ ki, belə deyək, Milli Məclisə təqdim olunan və ya hansısa komitədən keçmiş rəsmi düzəlişlər də əlavə dəyişikliklərin bir layihəsi deyil. Yəni bunun tam belə hərfə hamısına inanmağımız da biraz ciddi olmazdı. Yəni ki məhz bu dəyişikliklərdən söhbət gedir. Yəni biz söhbəti mən istəyirdim ki müəyyən bir ümumi nəzəri məsələdə qoyaq, çünki burada qeyd olunan məsələlərin konkret olaraq ətrafında biz uzun-uzun müzakirələr apara bilərik, amma əslində belə məlum ola bilər ki, heç belə dəyişiklik layihədə yoxdur. Yəni bu məqalənin özündə də görünən bu belə deyək izahdan da heç də yuxarıda göstərilən bu şok addım və s. bunlar belə nəticəyə gəlmək olmaz. Yəni belə daha dərindən baxanda burada sırf QHT-lərlə bağlı qanun layihəsinin dəyişikliklərin analizini aparsaq, doğrudan da burada bir çox məsələlər sırf texniki və ya başqa qanunvericilik aktları ilə uyğunlaşdırma üçün nəzərdə tutulubdur. Düz, amma müəyyən məsələlər var ki, əgər bunu doğrudan da belə ciddiyə alsaq, məsəl üçün 12-ci maddənin 4-cü bəndində təklif olan məsəl xarici hüquqi şəxslərin, dövlətlərin, yalnız dövlətlər arası müqavilə olduqda icazə verilir. Yəni, bu müəyyən prinsipial məqamdır. Digər məqamlar daha belə deyək, düzdür, az əhəmiyyətli demək olmaz, daha çox cari,
yəni
konseptual yük daşıma. Məsəl üçün, burada əlbəttə dəyişikliklər var, məsəl üçün, qadağan edilir qeydlərin yaradılması, hansısa konstitusiyon quruluşa ziddir, ictimai mənəvi, belə deyək, qaydaya ziddir. Bunlar digər hüquq haqlardan da irəli gəlir. Onsuz da ki, konstitusiyon quruluşu dəyişmək və ya ictimai qaydanı pozmaq və s. onu öz-özlüyündə bir cinayətdir, hüquq pozuntusudur. Və bu aydın məsələdir ki, digər qanunla qadağan olunursa, bu qanunda da yerləşdirməsinin heç bir belə deyək, problem yoxdur. Yəni, bu burada da yerləşdirilə bilər. Söhbət yalnız ondan gedir ki, misal üçün, müəyyən qeydiyyat prosedurlarında əlavə addımlar müəyyən olunması. Yəni, burada söhbət aydındır ki, burada dövlətlərarası müqavilələr məsələsində. Bu, mən istəyərdim doğrudan da bir rəsmi layihədə bu dəyişikliyi görüm. Çünki bunu görsəydim, daha belə deyək, argumentlərimizlə bunun mənfi müsbət cəhətlərini araşdırardıq. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, özü-özlüyündə xarici hüquqi şəxsin, tutaq ki, xaricdə hansısa bir xarici dövlətdə yaradılan hüquqi şəxs hər hansısa bir humanitar fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycanda müəyyən işlər görmək istəyirsə, layihələr görmək istəyirsə, o əlbəttə ki, gəlib burada qeydiyyatdan keçirməlidir öz filial nümayəndəliyini və o sonra fəaliyyət göstərə bilər. Və bunun da bu qeydiyyatında yaranan bu problem olsa ki, sizin dövlətlə bizim dövlət arasında belə bir razılaşma yoxdur, müqavilə yoxdur, ona görə siz burada fəaliyyət göstərə bilməzsiniz. Əslində burada belə baxanda o çox belə ucuzmayasıdır. Ucuzan biz olasıq ki, o müəyyən ola bilsin. Faydalı bir layihələrlə gəlmişdi bura.
Məsələn də, məsələn, Internews təşkilatı, bu təşkilat vaxtı ilə xarici təşkilat kimi daxil olmuşdu Azərbaycan cəmiyyətinə. Sonradan isə bir proses, onlar deməli Azərbaycan qurumu olaraq prosesə başladılar və belə də oldu. Yəni, belə qeydiyyatdan keçdilər ki, Azərbaycan daxilində Azərbaycan daxili qurumlarından biri olaraq qeydən geçdilər. Nədir problemlər? Yəni, nədən ibarətdir? Yəni, onlar da alındı qeydiyyat keçmək. Siz də bir neçə qurumu qeydiyyatdan keçmək prosesində iştirak ediriz. Hansı qurumla indi alınmır? Və proses nədən, nəyə verilənir?
Yəni, ilk növbədə biz
konkret məsələlər
başa düşdüm. Ümumiyyətlə, mən birinci bir hüquqi arayış vermək istəyirəm bu hüquqi şəxslərin statusu ilə bağlı. Var, tutaq ki, xarici hüquqi şəxs və ya fiziki şəxs gəlib buradan yerli, öz təsisçiliyinlə yerli bir hüquqi şəxs yaratmaq istəyir. Misal üçün, hansısa bir xarici təcrübədə dolub xarici bir fond və ya təşkilat burada yerli bir fond yaradıb öz təsisçiliyinlə. Bu artıq Azərbaycan hüquqi şəxsidir və xarici təsisçi Azərbaycan qanunlarına uyğun Azərbaycanda yeni hüquqi şəxs yaradıb. Bu bir formadır. Digər forma isə xaricdə fəaliyyət göstərən hər hansısa bir təşkilat, belə deyək, hüquqi şəxs burada özünün nümayəndəlik və ya filialını yaradır. Bu isə başqa prosedurdur. Yəni bu artıq yeni hüquqi şəxs yaratmır. Yeni, belə deyək, sıfırdan yerli Azərbaycan təşkilatı yaratmır. Bu özünün müəyyən işlərinin Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün özünün nümayəndəlik və ya filialını yaradır.
O, həmin bu təkdib olan düzəlişlərin altında düşür, yoxsa yox?
Yəni, burada söhbət, əgər bu dəyişikliyi nəzərə alsaq bir müəyyən bir
fərz
eləsək ki, bu doğrudan da təqdim olunan rəsmi düzəlişdir, burada söhbət gedir sadalanır burada. Xarici dövlətlər, ha belə xarici hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq maliyyələşdirilən xarici ölkə QHT-lərinin. Yəni söhbət xarici ölkədə yerləşən QHT-lərin Azərbaycanda filial və nümayəndəliklərinin açmağından gedir. Yəni burada onlar gəlib burada yerli hüquqi şəxs yaratmalarından getmir. Onlar özlərinin filial və ya nümayəndəliklərini burada yaratmaq istəsələr, onda belə deyək, bu əlimizdə olan informasiya görə yalnız dövlətlər arası müqavilə olmalıdır.
İndi mən sizə bir fərq söyləyim və bu fərq sizə bəllidir 100%. QHT-nin açılması qeyri hökumət təşkilatı deməkdir. Yəni bunu deməklə o demək deyil ki, ancaq xarici dövlət qurumlarının, xarici hökumət qurumlarının nümayəndəliklərinin olmasında heç problem olmayacaq. Məsəl üçün səfirliklər. Yəni bu kateqoriya düşür.
Yox,
amma qeyri hökumət təşkilatı.
Burada ümumiyyətlə səfirlikdən və ya hansı
yox, konkret mən deyirəm mahiyyətcə. Hüquqi yozulması.
Qeyri ümumiyyətlə burada söhbət yəni bu qanun və ya bu mövzu dövlət orqanının, xarici dövlət orqanlarının larına aid deyil. Onların filial nümayəndələrinə aid deyil. Çünki onun hüquqi tənzimlənməsi beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir və o dövlətlər arası sazişlərlə və s. o məhz dövlətlərin özünün məsələsidir. Hı-hı. Burada söhbət gedir. Onlar tərəfindən maliyyələşdirilən o öz həmin ölkənin QHT-lərindən. Yəni bu da orada belə deyək, onlar maliyyələşdirir amma bu onların orqanları deyil. Bunlar onların ölkəsində yaradılan təşkilatlardır.
Onlarla problem olmayacaq. Onlarla problem olmayacaq.
Məhz elə onların xarici ölkə QHT-lərinin, hansı ki bu cür maliyyələşir xarici hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən və ya xarici dövlətlər tərəfindən, onların burada yaradılması, açılması yalnız dövlətlər arası müqavilə mövcud olsa icazə veriləcəkdir. Yəni bu layihənin...
Mən sizdən soruşum da, yəni hüquqşünas kimi aydınlaşdırın. Beynəlxalq böhran qrupu, beynəlxalq təşkilatdır. Transparency International, beynəlxalq təşkilat, şəffaflıq. O da beynəlxalq təşkilatdır. Onların Azərbaycanda nümayəndəlikləri var. Bəli. Və onlar qeyri-hökumət təşkilatlardır, mahiyyətcə. Bəli, bəli. Onlarla deməli problemlər oyana bilər, əgər bu belədirsə.
Gəlin bir şey də dəqiqləşdirək ki, bu hələ ki layihədir bu və bu sabah belə də fərz etsək ki, bu formada qəbul edilsə, ümumiyyətlə qanunvericiliyin geriyə qüvvəsi məsələsi var. Yəni bu halda belə də yeni qanun köhnələrinə tətbiq edilməməlidir.
Aha.
Yəni bu söhbət yalnız qanun qüvvəyə mindikdən əgər bir şərtlə ki, qanunun özündə hər hansısa bir qeyd şərt göstərilməsin. Belə ümumi qaydada qəbul edilsə qanun, ümumi qaydada qanun dərc edildikdən sonra qüvvəyə minir. Və bu da qüvvəyə mindikdən sonra yaranan münasibətləri tənzimləyəsidir.
Əgər həmin qanunda, yenidən fərz edirik də, əgər həmin o qanunda yazılmasa ki, qanun qüvvəyə minəndən sonraki yaradılan yeni qurumlara tətbiq edilə bilər, yazılmasa. Mümkündürmü ki, artıq mövcud olan qurumlarla?
Xeyr.
Yəni, əslində siz deyirsiniz ki, qanun geri qüvvəsi yoxdur.
Yəni, yox, söhbət ondan gedir ki, birincisi, konstitusiyamızda və ümumiyyətlə hər bir hüquqi belə deyək də, prinsiplərdə və s. qanun adətən dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. Yəni, onun siz dediyiniz kimi yazılması və ya yazılması fərqi yoxdur. Əksinə, o başqa cür yazılsaydı ki, bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra filan tarixdən yaranan təşkilatlara şamil edilir, bu absurd olardı. Yəni, onda şamil edilərdi və bu təşkilatlara nəsə toxuna bilərdi. Mən ilkin olaraq belə təsəvvür edirəm ki, əgər qanun heç bir qeyd şərdə olunmasa, heç bir belə deyək də, qüvvəyə minməsi ilə bağlı hər hansısa bir şərt qoyulmasa, bu qanun dərc olunduqdan sonra qüvvəyə minməsidir və ondan sonraki yaranan təşkilatlara şamil ediləsidir.
Burada burada sözün açıq konkret göstərilir ki, qanun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə edilən düzəlişə görə qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumi Azərbaycan hesab edilməsi üçün təşkilat ölkənin inzibati ərazi vadilərinin azı 3-də 1-ini əhatə etməlidir. Yəni burada artıq müəyyən bir kriteriyalar qoyulur ki, qeyri-hökumət təşkilatı qeydə alınsın, qeydə alınmasın. Bu məsələ də, misal üçün keçsə, o da mövcud olanlara şamil edilməyəcək ilə?
Mövcud olanlara şamil edilməməlidir. Çünki bu
yenidən
yaranan. Amma burada bir başqa məsələ də var. QHT-lərin, mən ola bilsin burada nəsə redaktor səhvi var. Ümumi Azərbaycan hesab edilməsi üçün təşkil azı 3-də 1-ini əhatə etməlidir. Bu, yəqin ki, söhbət filial nümayəndəliklərdən nəzərdə tutulur. Amma bir şey nəzərdə almaq lazımdır ki, ilk önce təşkilat qeydiyyata alınmalıdır. qeydiyyatdan keçməlidir və hüquqi şəxs statusu əldə etməlidir.
Bəli.
Ondan sonra o filial və nümayəndəlikləri yarada bilər. Yəni bu sonrakı prosesdir. Yəni bu onun nə qədər əhatə etməsi və belə deyək, onun fəaliyyətindən irəli gələsidir. Fəaliyyət göstərmək üçün də o ilk öncə qeydiyyata alınmalıdır. Yəni mən belə başa düşürəm ki, təşkilat birinci qeydiyyatdan keçib ondan sonra filial nümayəndəlik yarada bilər.
Hı-hı.
Və ondan sonra bunun nə qədər əhatə edir, etmir, onu biz belə deyək, mübahisələndirilə bilər.
Bizdə millət vəkili İqbal Ağazadənin fikirləri var bu məsələlər barədə. O Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvüdür. Gəlin qulaq asaq nə deyib.
Adi halda Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyaların hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisində hər hansı bir qanun layihəsinə edilən dəyişikliklər. Buna biz artıq ənənə halını alıb, beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə hər hansı bir qanun layihəsi daxil olur. Üstündən 6 ay keçməmiş Milli Məclis hakimiyyətin icra strukturundan daxil olan əlavə və düzəlişləri bərpənlə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarır. İstədiyi əlavə dəyişiklikləri qəbul edir. Çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar da buna elə ciddi rəy vermirlər. Çünki ilk rəylərini hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatların mövqeyini ifadə edən və qanunvericilik yaradıcılığında daha çox beynəlxalq standartları nəzərdə tutan addımlar atılıb. Sonrakı mərhələlərdə hakimiyyət də bildiyi kimi dəyişir və bildiyi kimi də istifadə edir. Mən hesab edirəm, bu tipli hadisələrə əslində son qoymaq üçün beynəlxalq təşkilatlar qanunların yenidən monitoringini keçirtməlidir Azərbaycanda və hansı qanunları ilkin formasından yeni formaya hansı keçidləri eləyib bunların hamısını ciddi şəkildə araşdırmalıdır. O zaman məlum olacaq ki, çox ciddi qanun pozuntuları və əvvəlki rəylərə zid qanun layihələri ortaya çıxıb. Milli Məclisin müzakirəsindən keçmək üçün yuxarıların iradəsi lazımdır. Əgər yuxarılar bu məsələdə siyasi qərar qəbul edibsə, onu Milli Məclisin iclasında rəsmiləşdirmək ilə çətin məsələ deyil. Çünki Azərbaycan Milli Məclisinin böyük əksəriyyəti hakimiyyət nümayəndələrindən və yaxud da demək hakim partiyanın nümayəndələrindən deyil. Ona görə də o məsələlərdə güman etmirəm ki, məclisə çıxarılandan sonra rədd edə biləcəsi və yaxud da beynəlxalq rəyi, o cümlədən Azərbaycanın mövqeyini nəzərə ala bilən müstəqil millət vəkilləri olacaq ki, bu məsələdə müqavimət göstərə bilsinlər. İnanmıram. Komissiya strukturları da, qeyri-hökumət təşkilatları da hər hansı bir ölkədə fəaliyyət göstərmək üçün, beynəlxalq fəaliyyət həyata keçirmək üçün azaddırlar. Bu məsələdə dövlətlər arası müqavilələr ola da bilər, olmaya da bilər. Hər hansı bir dövlətlə bilavasitə münasibətlər qurula da bilər, qurulmaya da bilər. Bu nəticə etibarı ilə şirkətlərin və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə qadağa ola bilməz. Onda əgər qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin qadağalar varsa, şirkətlərə niyə həmin qadağalar yoxdur? Bu bir daha məsələnin siyasi olduğu anlamını yaradır və bu siyasi anlamda da hakimiyyət öz gəlirlərini, çıxarlarını müəyyən edərək özünə sərf edən təşkilatların demək ki, bu sırada yer alacağını indidən işarə verir.
Millət vəkili İqbal Ağazadənin dedikləri də bu. Biz daha bir millət vəkili ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Fazil Mustafa bizimlə telefon xəttindədir. Fazil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, İqbal bəy sonda qeyd etdi ki, bu sırf siyasi yanaşmadır məsələyə, qeydlərin statusuna və s. qeydlər haqqında qanuna təklif olan dəyişikliklər. Studiyamızın qonağı da hüquqşünas Salah Verən Orucludur və biz bu barədə danışırıq, mahiyyət barədə. Amma sizin də müəyyən bir fikirləriniz var bu təklif olan dəyişikliklər ətrafında. Məsəl üçün, mənə bəllidir ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə siz öz etirazınızı bildirdiniz. Amma digər fikirləriniz barədə nə bələdim, xahiş edirəm, misal üçün qeydlərə aid olan məsələlərdə siz öz mövqeyinizi bildirərsiniz. Buyurun.
Ümumiyyətlə, bu kimi məsələlərə kompleks baxmaq lazımdır. İnsan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yaxud da insan azadlıqlarının genişləndirilməsi kontekstində. Məncə bu məhdudlaşdırıcı istiqamətdə edilən dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliklərin də hüquqi məzmunu, hüquqi əsaslandırması xeyli zəifdir. Ona görə zəifdir ki, bütövlükdə konstitusiyadan o tərəfə hər hansı bir şəkildə qanunların məhdudlaşdırıcı xarakterdə olması gələcəkdə böyük bir zərərli nəticələrin ortaya çıxmasına səbəb olacaqdır. Bu xüsusilə də vicdan azadlığı kontekstində artıq demək ki, insanların azadlıq imkanlarını, xüsusilə də dini azadlıqların ancaq məhdud təhsillə məhdudlaşdırılması, ancaq Azərbaycan coğrafiyasında ərazisi ilə məhdudlaşdırılması ciddi problemlər yarada bilər. Çünki dövlət təhsili ilə xaricdə təhsil alan insanlar artıq özlərinin aldığı ixtisaslara uyğun öz imkanlarını reallaşdıra bilməyəcəklər. İkinci tərəfdən din dövlətdən ayrıdır. Dini demək müvafiq icra orqanının razılığı ilə müəyyən şəxslərin ibadət yerlərinə təyin olunması o deməkdir ki, artıq dövlət birbaşa dinə müdaxilə eləyir ki, kim olsun ya kim olmasın. Üçüncü tərəfdən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin statusu qanunda bərabər hüquqi şəxslərlə bərabər götürülməsinə baxmayaraq, onun tabeliyində bütün hüquqi şəxslərin olması hüquqi əsaslandırmaya dayanmır. Bu baxımdan da bu boşluqlar ona imkan verir ki, yəni siyasi motivlərlə hüququn dəyişdirilməsi, hüququn manipülasiya edilməsi imkanları daha genişlənməyə başlayır. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə də məncə bu cür məhdudlaşdırıcı addımlar atmaq olmaz. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o hökumətlər arası müqavilədən asılı olmur. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas xarakteri hökumətin yaratdığı boşluqları doldurmaq və hökumətə qarşı daha alternativ, cəmiyyət alternativini, vətəndaş alternativini o birlik formasında ortaya üzə çıxartmaqdır. Amma vətəndaş cəmiyyətini tam hökumətə tabi etdirən, hökumətdən, hökumətlər arası müqavilədən asılı vəziyyətə salmağa gətirib çıxarırsansa, bu təbii ki, mahiyyətini itirməyə başlayır. Artıq bu deməkdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının yaradılmasının bir mənası qalmır.
Təşəkkürlər Fazil bəy, minnətdaram. Çox sağ olun fikrinizə görə. Fazil Mustafa millət vəkili də öz bir fikrini bildirdi. O da Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvüdür. Yəni millət vəkilləri əgər danışırlarsa, bu dəyişikliklər barədə deməli nəsə var ortada və artıq bax belə qiymətləndirmə də müəyyən bir suallar yaradır ki, əgər prezident administrasiyasından təkliflər daxil olubsa, İqbal Azar dediyi kimi Milli Məclisin əksəriyyəti bunu qəbul edəcək. Və bu keçəcək və bu siyasi qərardır daha çox. Mən ona görə müntəzəm oralar vermək sizdən soruşuram ki, bu qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur deməsi hardasa əks olunubmu daha üstün, daha böyük qüvvəyə malik olan qanunda nəinki bax bu qanunlar?
Aydındır. İlk növbədə onu deyərdim. Yaxşı olardı ki, əlbəttə bu belə deyək, bu dəyişikliyin müəlliflərin də arqumentlərini bilsəydik daha yaxşı olardı. Çünki onda belə deyək, müəyyən qədər həqiqətə nail olmaq üçün daha əlverişli şərait olardı. Əlbəttə, bu birinci məsələ. İkinci məsələ Konstitusiyamızın özündə qeyd olunub ki, qanun geriyə qüvvəsi əgər vətəndaşın vəziyyətini ağırlaşdırırsa, pisləşdirirsə və s. onun geriyə qüvvəsi yoxdur.
Yəni, hətta şərt də qoyulub, əgər ağırlaşdırırsa.
Bəli, pisləşdirirsə və s. bunun geriyə qüvvəsi
ancaq
yoxdur.
Ancaq bu şərt nə?
Bəli, amma ümumiyyətlə və bir dənə də qeyd var ki, qanunlar adətən dərc olunduğu vaxtdan qüvvəyə minir. Qanun özündə başqa qeyd şərt göstərilməyibsə, qanunlar dərc edildiyi vaxtdan qüvvəyə minir. Və bu artıq qüvvəyə minirsə, qanunlar geriyə şamil edilmir. Və yenə də hər hansısa bir şərt yoxdursa, qanunun özündə. Yəni, burada belə çıxır ki, biz istənilən halda, misal üçün, bu qeydiyyat prosesində bildiyiniz kimi, bu 2008-in yanvarın 1-dən bir pəncərə prinsipi tədbiq edildi, müəyyən qanunvericilik təşkilatları oldu və s. Yəni, bunlar da əlbəttə ki, qəbul edildikdən sonra, dərc edildikdən sonra yaranan münasibətləri tənzimlədi. Yəni, bu təcrübədə də belədir, qanunvericiliyimiz də bunu tələb edir, bu konstitusiyadan irəli gələn bir tələbdir. Yəni, söhbət yeni yaradılacaq, belə deyək, hüquqi şəxslərdən, bu QHT-lərdən söhbət.
Hərçənd bu məsələdə də vergi məsələsinə toxundu. Siz burada da müəyyən bir anlaşılmazlıq oldu. Bir axı hər bir vergi ödəyicisini, yəni hüquqi və fiziki şəxslər deyəndə ki, ƏDV ödəyicilərindən söhbət gedir. Müəyyən bir fonda, ƏDV fonduna pul depozitlərinin köçürülməsi tələb olundu. Vaxtilə, əmin bu bir pəncərə tətbiq edilənd sonra Amma ortada bir çox şirkətlərə artıq ödəmə nəticəsində dövlətin yarandığı borc olan hissə də qaldı. Yəni bu aid məsələ ki, daha çox mühasiblərin işidir, amma
əlbəttə indi orada
geri tətbiq olmaması bax belə ziddiyyətlər ortaya çıxartdı.
Ola bilər. Yəni bu amma onun da yenə də müəyyən bir mexanizmi var, çünki vergi məcəlləsində artıq ödənilmiş belə deyək, vergilərin dövlət büdcəsindən alınması mexanizmi var. Yəni bunu maraqlı şəxslər bunu bu mexanizmdən istifadə edib məhkəmə qaydasında və ya digər inzibati qaydada buna çalışa bilərlər.
Çalışa bilərlər. Nə dərəcədə bu uğurlu alınacaq, bu başqa sualdır.
O artıq orqanların qərarıdır.
Demək olar ki, alınmır. Mən bu məsələdə biraz araşdırmışam və istinadən desəm bunu ki, Azərbaycan görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarının onların qohumlarının və ailə üzvlərinin rəsmi icazəsi olmadan kimin adından istifadə edilməsinə yol verilmir. Bu, hüquqi dildə yazılan bir cümləni sizdən xahiş edərdim xırdalayasınız ki, əslində nə deməkdir bu? Nə dinləyici cümləyirəm?
Aydındır, aydındır. Doğrudan bunun yenə də istərdi ki, layihədən görək bunu.
Əgər belədirsə.
Əgər bunu biraz şübhə yaranır ki, bu məhz belə cümlə olsun. Qohumlarının və ailə üzvlərinin rəsmi icazəsi olmadan kivin adından istifadə edilməsinə yol verilmir. Yəni, kivdə istifadəsinə yol verilmir və ya kivin adından deyəndə harda istifadəsinə yol verilmir, bu cümlədən aydın deyil. Yəni, adlarının, onların qohumları və ailə üzvləri icazə verməlidir ki, istifadə edək. Bəs harda istifadə edək? Kivdə yoxsa kivin adından? Yəni bu burada ola bilsin cümlə səhv edir.
Və yaxud da kivin adında olsa daha dəyərlidir.
Bəlkə də N hərfi bəli, artıqdır. Yəni biz bunu belə bizim söhbətimiz daha çox fərziyyədə üzərində qurulur.
Amma deyil.
Əgər N hərfini artıq hesab eləsək, kivin adında istifadə edilməsinə yol verilmir. Məncə bu da bir normal bir müddəa olardı.
Normaldır.
Çünki əslində həm belə deyək, görkəmli şəxslərin adları bu fiziki şəxslər, həm hüquqi şəxslər, ümumiyyətlə firma adlar və digər adlar, adların bir özünün bir unikallığı var, spesifikliyi var. Və onların da hər hansısa formada qorunması məqsədə müvafiqdir.
Yəni, fərz edək ki, indi Cavad xan, Azərbaycan tarixində müəyyən bir iz qoyan şəxslərdən biri.
Burada tədbiqində problem, yəni Cavad xanın qohumlarını hardan tapaq?
Da, görürsünüz, bax bu məsələ. Şəxs İsmayıl Xətai.
Aydındır. Yəni, müəyyən məsələlər var ki, bu tədbiqində problem yaradır. Bunu nəzərə almalıdır və yəni, belə deyək, əlavələr bunun özünə, cümlənin özü yəni, bunu qəbul etmək olar. Amma bir formada belə deyək, ortaya qoymaq lazımdır ki, sabah tədbiqində problem yaranmasın. Və bu yəni, sui-istifadəyə gətirib çıxartmasın.
Yəni, mexanizmdə bir çox problemlə yaranır.
Bəli, bu ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyin ən əsas məqsədlərindən biridir ki, qanunvericilik öz-özlüyündə mövcud ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün yaranıb. Yəni, kağızda yazılmaq üçün yaranmayıbdır. Və bu da əgər mexanizm olmalıdır, istifadə edilməlidir və bundan, belə deyək də, tam xalq və ya adiyyəti şəxslər, hüquqi, fiziki şəxslər və s. istifadə etməlidir.
Yəni, düşünürsünüz ki, misal üçün, elə mətbuatı yazılan vətəndaş cəmiyyətinə qarşı yeni hücum cümləsi bəlkə də yerisizdir.
Bu, yerisizdir, bəli. Bu, çünki məsələ ondan ibarətdir ki, hər bir qanunun və ya qanunu dəyişikliklərin əlavənin arxası müəyyən bir dəqiqlik tələb edir. Yəni, bunu birbaşa adi söhbət kimi, belə deyək, iddia etmək çətindir. Bunu oturub cümlə-cümlə, hərif-hərif, belə deyək. Görürsünüz, hərifdə də daşıb, belə baxanda problem yarandı.
Hətta bunun xırdalığında.
Xırdalığında, bəli, getdi ki, bu əgər belə olsaydı, belə olardı. Yəni, bunu oturub müəyyən bir peşə sahiblərindən, bu daha çox hüquqşünaslarla, belə deyək, biraz analiz etmək lazımdır. Cümlə-cümlə və bunun mahiyyətini dərk etdikdən sonra artıq hər hansısa bir mülahizə fərziyə rəy sürmək olar. Yoxsa maddəni yazaq, ondan sonra öz fikrimizi belə deyək də geniş şəkildə qoyaq ki, buna gətirib çıxarır. Bəlkə də heç bir səbəbli əlaqə yoxdur.
Aydındır. Əlaqələrim, ben minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Buyurun, mən sizə minnətdaram.
Eyni zamanda da bu layihənin əgər mövcuddursa və təqdim olunubsa, hər halda millət vəkillərinin bu haqda danışması bunu təsdiqləyir. Xahişimiz odur ki, kütləvi informasiya vasitələrini, ekspertləri heç olmasa layihə ilə təmin etsinlər ki, müəyyən bir müzakirələr və meta təhlillər.
Amma obyektiv demək lazımdır ki, bu parlamentində, Milli Məclisin aparatında informasiya və hətta internetlə sorğu vermək olur və qanuna müvafiq şəkildə o layihələr göndərilir. Yəni bunu biz istəsək mexanizm var, ala bilərik.
Minnət hanım, çox sağ olun. Hüquqşünas Səlah Verən Orucu studiyamızın qonağı idi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər. Azadlıq Radiosunda, azadlıqradiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz və peyklərdən Türksat və Hotbird peyklərindən.